Na interni i javni konkurs, kad položaj popunjava vlada, primenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima o internom i javnom konkursu pri popunjavanju izvršilačkih radnih mesta, izuzev podataka koji se odnose na mesto, vreme i dan provere kompetencija kandidata u izbornom postupku. Interni i javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava služba za upravljanje kadrovima. Interni, odnosno javni konkurs, oglašava se u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o otpočinjanju postupka popunjavanja položaja koje se istovremeno sa rešenjem o imenovanju članova konkursne komisije dostavlja službi za upravljanje kadrovima. Na popunjavanje položaja u ostalim državnim organima, shodno se primenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima o internom i javnom konkursu, kad položaj popunjava vlada, izuzev odredaba o sastavu konkursne komisije i o nadležnosti Visokog službeničkog saveta i službe za upravljanje kadrovima. Sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, kriterijume i merila za izbor na radna mesta u Vrhovnom kasacionom sudu propisuje predsednik Vrhovnog kasacionog suda, za položaj u Republičkom javnom tužilaštvu Republički javni tužilac, a za ostale državne organe tela određena njihovim aktima. Državni organi mogu ostvariti saradnju sa službom za upravljanje kadrovima radi pružanja stručne i savetodavne pomoći u proveri kompetencija. Vlada uredbom bliže uređuje sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje položaja u svim državnim organima. 5. i 6. Prestanak rada na položaju. Državnom službeniku prestaje rad na položaju kad protekne vreme na koje je postavljen, ako podnese pismenu ostavku, ako stupi na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, ako bude ukinut položaj, ako mu radni odnos prestane navršenjem radnog veka ili njegovim pismenim otkazom, ili ako bude razrešen. Položaj je ukinut ako bude ukinut državni organ, ako deo delokruga državnog organa u kome je i položaj preuzme drugi državni organ, ili ako položaj bude ukinut donošenjem novog ili izmenom postojećeg pravilnika. Državni službenik se razrešava s položaja ako mu radni odnos prestane zbog osude na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, konačnog rešenja kojim mu je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa, konačnog rešenja kojim mu je određena ocena nezadovoljava, kao i iz drugih razloga predviđenih opštim propisima o radu kojima se uređuje prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavaca. Državni službenik se razrešava s položaja i ako organ ili telo nadležno za njegovo postavljenje prihvati javnu preporuku zaštitnika građana za njegovo razrešenje, odnosno ako prihvati inicijativu za razrešenje na osnovu mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje koju izrekne Agencija za borbu protiv korupcije. Državni službenik koji rukovodi državnim organom razrešava se s položaja i kada organ ili telo nadležno za njegovo postavljanje utvrdi da je u vreme njegovog rukovođenja došlo do ozbiljnog poremećaja u radu državnog organa kojim rukovodi zbog odgovornosti za neostvarivanje planova rada i strateških ciljeva. Prestanak rada na položaju utvrđuje se rešenjem koje donosi državni organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika u roku od 8 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih je rad na položaju prestao. Protiv ovog rešenja žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. 5. i 7. Posledice prestanka rada na položaju. Državni službenik kome je proteklo vreme na koje je postavljen, koji je razrešen jer je u godišnjem ili vanrednom vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno da mu je potrebno poboljšanje, koji je podneo ostavku na položaj ili kome je položaj ukinut donošenjem novog ili